kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cvijovića, koji su izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora publikovane 2008. godine. Mitropolit Josip rođen je na padinama Slatina. Izdanak je braca Cijovića, kojih i danas ima u Polimlju i Potariju, u Bjelopoljskom i Pjevaljskom kraju. Cijovići slave Svetog Đorđa, porijeklom su iz starohercegovačkog plemena Drobnjaci. Negdje u 18. vijeku, jedan izdanak Cijovića se preselio u krajeve Zlatibora, od kojih je ponikao i mitropolit Josip. On će završiti bogosloviju u Beogradu, a potom i duhovnu akademiju u Kijevu, među 1908. i 1910. godine. Kao mlad parohijalni sveštenik službovao je u selima Zlatibora, odakle je bio rodom. Supruga mu se relativno rano upokojila i nije dočekala oslobodilački rat. Kao aktivni vojni sveštenik, mitropolit Josip će učestvovati u oslobodilačkim narodima vojske Kraljevine Srbije od 1912. do 1918. godine. Nakon stvaranja Jugoslovenske zajednice, posvetio se monaškom prizivu i relativno brzo napredovao u duhovnoj hijerarhiji, gdje je 1930. godine imenovan za mitropolita Skopske eparhije, sa središtem u Dušanovom Skoplju, u kome će ostati sve do aprilskog rata 1941. Agresija sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju otpočela je u nedjelju, 6. aprila 1941. A već narednog dana, na blagovijesti, 7. aprilog Skopje su ušle njemačke trupe. Prema navodima mitropolita Josipa, njemački oficiri i vojnici se prema njemu ponašali hladno ali korektno, međutim već krajem aprila Nijemci su Bugarima ustupili vojnu i upravnu vlast u Skoplju i većem dijelu Makedonije. Bugari će protjerati mitropolita Josipa iz Skoplja, te će on sa Skopske željezničke stanice u jednoj lokomotivi otputovati u okupiranu Srbiju 4. maja 1941. Došao je u okupirani Beograd, uz saglasnost patrijarha srpskog Viladožića, koji u to vrijeme bio interniran u manastiru Rakovica kraj Beograda, mitropolit Josip biva naimenovan za predsjednika Svetog Sinu. Četiri naredne godine, u izuzetno tragičnim okolnostima po srpsku crkvu i srpski narod, on će upravljati kormirom crkve, ne želeći da se približava bilo kojoj zaraćenoj strani, pogotovo ne njemačkoj vlasti, ali ni Nedićevoj marionetskoj vladi, sa kojom nije imao dobre odnose, ni vojnopolitičkoj organizaciji Zbor Dimitrije Ljotića, naravno ni komunistima. Prema svima je on imao jedan uslovno rečeno ideološki otpor, ali lični otklon, i tako će ostati bez sve do ulaska Crvene armije u Beograd u oktobru 1944. Patrijarh Gavrilo će tek dvije godine kasnije u novembru 1946. iz Londona doputovati u Beograd i stupiti ponovo na kormilo crkve Svetog Save, dok će se mitropolit Josip povući u strogo privatan duhovni život u manastir Svetog Avedenja na Senjaku u Beogradu, u kome se 1957. upokojio. Sahranjen je na arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je mitropolit Josip bio naimenovan i sa administratora Cetinjske mitropolije odlukom Svetog Sinoda u aprilu 1945. budući da Cetinjska mitropolija 6 mjeseci nije imala eparhijskog arhijereja, jer je svešteno mučenik mitropolit Ivanihije pred najezdom Titovih komunističkih trupa otišao u izgon, u kome će na kraju postradati u junu 1945. Međutim, revolucionarna vlada Crne Gore na Cetinju sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, te je on u nemogućnosti da obavlja povjerenu dužnost i u nemogućnosti da posjeti Crnu Goru i Cetinje u novembru 1946. godine podnio ostavku na zvanje administratora Cetinske mitropolije. Uz iste memoare mitropolita Josifa sačuvana su i brojna pisma koju on dobio ili sam slao. Jedno od tih pisama je i protest povodom neodgovornog napada na Srpsku crkvu i srpski arhijereji u štampi za vrijeme okupacije, koji je on uputio armijskom generalu i predsjedniku marionetske srpske vlade Milanu Nediću 16. oktobra 1943. godine. Mitropolit Josif naime nije želio da izrečito osudi komuniste, iako je bio u ideološkom sukobu sa njima i kasnije propati od njih, nije želio da raspjeruje bratubilačke strasti, niti da se stavi u službu okupacione propagande. Zato je bio i napadan ponekad u marionetskoj štampi u Beogradu u vrijeme okupacije. S tim u vezi, on će Milanu Nediću putiti pismu kome se kaže: gospodine predsjedniče, u Beogradskom dnevnom listu Srpski narod od 9. oktobra ove godine, broj 39 na strani 5, čiji je glavni urednik i odgovorni za sadržinu lista gospodin Velibor Jonić, sadanji ministar prosvjeti vjera, izašao je članak pod naslovom Crvene vladike, koga je napisao dr. Miroslav Spalajković, ministar u penziji. Istovjetan takav članak izašao je 10. oktobra ove godine u Beogradskom dnevnom listu Novo vrijeme, 752. broju, a objavljen je on u izvodu i u njemačkim biografskim novinama, Donau Zeitung, broj 239 od 10. oktobra ove godine. U ovom članku, koga smo zbog njegove tendencije i tendencioznog prikazivanja stanja stvari, sa žalošću pročitali, osuđuju se i napadaju direktno ili indirektno protojereji i arhijereji Srpske pravoslavne crkve, kao da je među njima vladao duhovni nihilizam, skepticizam i defetizam. Tu se bez dobre volje uopštava i tvrdi da je, citiram, smrću patrijarha Varnave, srpsko pravoslavlje izgubilo svoga posljednjeg dostojnog i rodoljubivog predstavnika i na koncu konca u svom očaju uzvišuje: o vi crvene vladike, članak završava da, citiramo, hrišćanski svetosavske misli ne bi bilo ni traga kada bi mu reprezentovao i čuvao samo kler crkveni. Da li su odgovorni urednik i njegov saradnik, pisac ovoga članka, svjesni težine odgovornosti zbog posljedice kojima Srpsku pravoslavnu crkvu i njezine današnje predstavnike u današnje teško vrijeme u našoj okupiranoj zemlji i slažu jednom ovakvom javnom optužbom? Oni nas u svojoj ličnoj bezobzirnosti prepuštaju današnje vihoru krvavog ratnog mača u kome mučenički izgubiše svoje nevine živote stotinama hiljada pravoslavnih Srba i stotinama njihovih crkvenih služitelja, a među njima nekoliko arhipastira, samo zato što su Srbi sinovi služitelji svete pravoslavne crkve. Gospodin urednik i pisac ovog članka Crvene vladike zaboravljaju na sve ovo i ne vidje da su svi oni, ako su crveni, crveni od svoje vlastite krvi prolivene mučenički za vjeru i otečestvo. Na teritoriji od bivših 8 eparhija Srpske patrijaršije nema danas više ni jednog predstavnika Srpske pravoslavne crkve, niti njezinog služitelja. Crkvi manastiri se pali i ruše da nam se tam utre svaki trag. Na današnjoj teritoriji Srbije ne prestaju ubistva, progoni i zatvaranje srpskih sveštenika. Vihor koji nas pustoši ne malaksava, on se šta više potpiruje najnovijim člankom kom je dadoše naslov Crvene vlade. Pastiri i arhipastiri Srpske pravoslavne crkve, kao vjerni služitelji Hristovi crkve, jako ovako progonjeni ne prestaju ni danas da budu u svojoj napaćenoj mučeničkoj pasti i duh vjere i duh hrišćanskog morala, a naročito duh domoljubive narodne sroge i duh muške trezenosti. Srpska pravoslavna crkva, kao prava majka srpskog naroda, obuhvata svu svoju djecu te materinskim prekorom nastoji izvoditi na put sve one koji zablude ovako ili onako. gospodin urednik i pisac previčaju i zaboravljaju kako je prava zadaća hrišćanske crkve. U današnjem preteškom stanju srpskog naroda, stanju okupacije, spolje isto sreće, besprimjerne, okrvavljene razjedinjenosti unutra, oni traže da Srpska pravoslavna crkva, jedina kopča koja danas još ujedinjuje cjelokupni srpski narod, i samo u svoj radnički ton je da uzme bič ili mač uz ruke i sudjeluju u našem međusobnom ubijanju moralnom i fizičkom. Kada bi to učinili, ona ne bi bila ni hrišćanska ni svetosavska. Ona se svakodnevno moli Bogu protiv međusobnoj brani građanskog rata. Ona se u istoriji svojoj nikada nije služila fizičkim gonjenjem protivnika svojih. Primjera gonjenja Bogumila koje pisac članka navodi nisu bili nikada djelo Svetog Save ni njegovog oca monaha Simeona, nego djelo župana Stefana Nemanje. Zadružnost crkvi i države, što se u članku podvlači, ne postiže se na način koji urednik i pisac članka ističu. Takav način je nekoristan i po jednu i po drugu ustanovu. Konstatujući ovo, odlučno odbijamo Srpske pravoslavne crkve i njenih predstavnika sadržaj optužbi iznesenih u navedenom članku kao i ovakav način borbe, jer su optužbe konstruisane bez ikakvih pravnih dokaza na osnovu rekla kazala, a u duhu opštavanja, koje bi u najredovnije vrijeme bilo za svaku osudu, smatrajući dužnošću svojom da se ovo nekoliko riječi na ovaj način odgovorimo na ovaj članak. Mislimo i nadamo se da ćete, gospodine predsjedniče, vi sa svoje strane učiniti sve neophodno da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju, a da crkvu treba ostaviti da vrši svoj i njenim osnivačem vjekovima označeni posao, sijanje mira. Raspirivanje ratničkog duha bilo bi sijanje bure, a žetva još jače propadanje srpskog naroda. Za ovo imamo dovoljno primjera i u sadašnjosti i u prošlosti. Bog i Sveti Sava nam bi vam bio u pomoći. Izvolite, gospodine predsjedniče, ovom prilikom primiti uvjerenje našeg osobitog poštovanja. Predsjednika Svetog arhijerejskog sinoda, član mitropolit Skopski Josip. U našem narednom izlaganju predstavit ćemo upravo taj inkriminisani članak Miroslava Spalajkovića Crvene vladike, u kome je on neosnovano napao ne samo mitropolita Josifa, nego posredno i samog patrijarha Gavrila Došića. Miroslav Spalajković se pokazao već pod stare dana kao germanofil. I on nije shvatao složeni položaj srpske crkve, koja je morala voditi računa i u sudbini naroda, a i svojoj sopstvenoj, pogotovo u poslijeratnom razdobu. U raspirivanju bratubilačkih strasti mitropolit Josif nije htio da učestvuje, kao i najveći broj arhijereja, i zato je sačuvao svoju čast i obraz pred licem Gospodnjim. Naše izlaganje nastavit ćemo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom i svjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.